Бишкекте саат 19. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен 4 ноябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагдагы студияда Айнура Жекша кызы. Жумгал районундагы кара кечегенинде дагы тоо көчүп көмүр казган бир экскаваторду басып калды.
А мен эртеэсеп боюнча аябы 500 000 кубтор жакын. Дегенде аны казалаш, аны дегенде 10-12 күн керек.
Бишкекте Ооганстандагы кырдаалга арналган эл конференция болуп өттү. Биздин суроолорубузга Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жооп берди.
Албетте, кошуна мамлекет болгондон кийин, биздин региондо болгондон кийин, биздин көз карашыбыз Талиптин өкмөтү менен диалогду сөзсүз түзүш керек.
Өзбекстанда сот түйүндөргө бөгөт коюлгандан кийин маалымат жана телекоммуникация тармагынын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы иштен алынды. Кыргызстанда парламенттик шайлоого талапкерлигин койгондордун арасында кылмыш иши козголуп, иши сотто каралып жаткандар да бар. Алдыда биз мына ушул тууралуу кеңири сөз кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жогорку сот парламенттик шайлоого аттанган жогорку кеңештин экс-спикери Талант Мамытовду ынтымак партиясынын тизмесинен алып салуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын дагы артка кайтарды. Жогорку соттун катчылыгы 4 ноябрдагы билдирүүсүндө БШКнын арызы мыйзамда белгиленген 3 күндүк мөөнөттөн кеч берилгенин жүйө келтирди. 24 октябрда Боршайком Талант Мамытовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Буга Мамытовдун шайлоого аттанганга чейин мыйзамда белгиленгендей спикерлик кызматын убагында тапшырып бербегени себеп болгону айтылган. Бирок 28 октябрда Бишкектин административдик соту БЖКнын мындай чечимин жокко чыгарган. Боршайком буга макул болбой жогорку сотко кассациялык арыз жолдогон. Жогорку сот бул арызды 2 ноябрда карап, ал административдик процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербейт деген негиз менен артка кайтарган. Аны улай БШК Мамытовду партиянын тизмесинен алып салуу өтүнүчү менен жогорку сотко кайрадан кайрылган болчу. Буга чейин жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Баткен районунун Кыштуу айылынын тургундары Өзбекстан менен чек ара бекетинин айыл четине жылдырып жатканын айтып чыгышты. Алар 4 ноябрда өзбекстандык чек арачылар экскаватор менен жер казып чек ара бекетин курууга аракет кылып жатканына каршылык билдиришти. Райондун акими Учкунбек Жоробаев элдин чогулганын ырастап, бирок Өзбекстандын чек ара бекети курулбай калганын Азаттыкка маалымдады. Анын маалыматына караганда чек ара бекети курулмак болгон жер такталган тилке жана Өзбекстанга карайт.
Кадастр филиалынын Баткен райондук башчысы, Баткен 2022 чек ара аскер отрядынын командири жана Кыштуу айыл өкмөтүнүн башчысы ордунда эки тараптуу жол ушул өткөрүп доклад беришти. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында өзбек чек ара бекети жыбай турган болуп ордунда калды.
Өзбекстан менен 2017-жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 85% андан кийин дагы 10% такталганын кыргыз өкмөтү быйыл жыл башында билдирген эле. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада коронавирус күч алганына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун Европа бюросунун директору Ханс Клюге чөркөмдө кийинки жылдын башында дагы 500 000 адам COVID-19 көз жумушу мүмкүндүгүн эскертти. Европа аймагындагы 53 өлкөдөгү вирустун азыркы таралуу темпи олуттуу камтамачылык жаратууда. COVID-19 жугуз алгандардын саны кайрадан рекорддук деңгээлге жакындап баратат. Европада жана Борбор Азияда коронавирустун дельта варианты үстөмдүк кылууну улантууда, деди 4 ноябрда Ханс Клюге. Ал мындай жагдайга эмдөөнүн солгун жүрүшү жана коомдук жайларда санитардык эрежелердин сакталбай жатышы себеп болгонун белгиледи. Соңку апталарда Европанын чыгышындагы жана түштүгүндөгү Румыния, Чехия, Украина сыяктуу бир катар мамлекеттерде коронавирусту жугузуп алгандардын саны өсүдө. Акыркы бир суткада Кыргызстанда болсо коронавирус жуктурган 91 адам катталып, илдеттен 3 кишинин көз жумганы маалым болду. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда оору жуктуруп алгандардын басымдуу бөлүгү Борбор калаа Бишкектин тургундары. Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди сактап калууну көздөгөн сүйлөшүүлөр дээрлик 5 айлык тыныгуудан кийин 29 ноябрда улана турган болду. Евробириндик 3 ноябрда жарыялагандай, Австриянын Вене шаарында өтүүчү сүйлөшүүлөргө шаркеттин ортончусу Энрике Мора төрагалык кылат жана жыйынга Улуу Британиянын, Кытайдын, Франциянын, Германиянын, Орусиянын жана Ирандын өкүлдөрү катышат. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкция алынган. 2018-жылы АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы бул келишимден чыгып кетип, санкцияларды кайра жандаткан. Тегеран буга жооп кылып, келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. Трамптан кийин быйыл январда ишке киришкен президент Джо Байден эл аралык келишимге кайра кошулууну убада кылып, бирок Иран документтин шарттарын толук аткарышы керек экенин билдирген. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калган эле. Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Мансадыков Ооганстанда 5 күн жүрүп келгенин билдирди. Ал бул тууралуу 4 ноябрда Бишкектеги Оогансандагы кырдаалга арналган талкууда айтып, өткөн аптадагы бул сапарынын максатын так түшүндүргөн жок. Сентябрь айында Кабулда Талибандын жогорку жетекчилери менен жолугуп келген Мансадыков кыргыз бийлиги Талиб өкмөтүн азырынча тааныбай турганын Азаттыкка маегинде да белгиледи.
Бул азыр талкууланган жок. Азыркы маалда да анан кийин качан болот экен, анын өзүнүн убактысы бар. Бирок албетте кошуна мамлекет болгондон кийин, биздин региондо болгондон кийин биздин көз карашыбыз Талиптин өкмөтү менен диалогду сөзсүз түзүш керек.
Оогансандагы кырдаалды талкуулаган Бишкектеги жыйынга бир катар саясатчылар, окумуштуулар жана эксперттер катышып, ооган жергесиндеги кырдаалдын Борбор Азияга ыктымал таасири тууралуу пикирлерин ортого салышты. 15 августта батыш тааныган ооган өкмөтү кулап, Талибан бийликти кол алгандан бери өлкө гуманитардык жардамга муктаж экени кабарланып келет.
Рахмат, Масадыков менен маекти биз бир аздан кийин сунуш кылабыз. Соңку жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырууда. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет 5-6 ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн кабарлады. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Эртең 5 ноябрда Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 0-5 градус суук. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -4+1. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Аба температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 0-2 градус суук болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кечээ Жумгал районундагы Кара Кечегенинде дагы тоо көчүп, көмүр казган бир экскаваторду басып калды. Жылган кыртышынын болжолдуу көлөмү 30 000 м³га чамалуу деп айтылып жатат. Бул жагдай ансыз да мөөнөтүнөн кечигип жаткан элге көмүр тартуу ишин үзгүлтүккө учуратпайбы деген чоочулоону жаратты. Теманын нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 3 ноябрда түшкө маал Кара Кечедеги номер 27 тилкесинде иштеп жаткан Кор Дирлинг Интерпрайзер аттуу жеке ишканасы көмүр казган жайда жер көчүп бир экскаваторду басып калган. Мекеме тараткан сүрөттө көчкүнүн алдында калган техниканын бир учу гана сыртта калганын көрүүгө болот. Кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу ал жерде болгон эмес. Кырсык болгон аймакка Жумгал районунун жарандык коргоону комиссиясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тартылган. Тазалоо иши Кор Дриллинг Интерпрайзер жеке ишканасына жүктөлгөн. Ушул эле күнү жер көчкө тартылган видео тасмалар социалдык тармактарга тарады. Анда тоо көчтү, бир топ жерди басып калды деп бир кишинин сүйлөп жатканын угууга болот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жийде Зоотбекова жаралган кырдаал ишти токтоткон жок деп билдирди.
Кичинекей эле участок 50 000 куб топурак түштү. Аны биздин адистер тез аранын ичинде эле тазалап коюшат. Эске сала кетсек, ал тилке 2 жыл мурун казылган, бул жылдары такыр колдонулбаган тилке болчу. Дагы кошумча маалымат кылсак, ал жерде кичинекей көл бар эле, ошол көлдүн үстүнө кулаган экен. Бул эч кандай көмүрдүн казуусуна, ташууга таасирин тийгизбейт. Мурдагыдай эле жепке жана калкка көмүр чыгарыла берет. Азыр ал дагы башка жол салынып атат. Ошол ичине забойдун ичинде, биздин территориянын ичинде.
Бул кара кече көмүр кенидеги биринчи кырсык эмес. Былтыр сентябрь айында да кенде жер көчкү жүргөн. Кулаган тоо кара кече суусун бөгөп, электр мамыларын жана зымдарын зыянга учураткан. Болжол менен 500-600 метр жолду жаап калган. Расмий маалыматта жылган кыртыштын жалпы көлөмү 2 миллион метр кубка чамалуу деп эсептелинген. Бир катар экологтор кендеги бул кырсыкты башталган иштерге байланыштырган. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбөталиев аны мындайча негиздеди.
Технологиялык электрлер тактир ордуна бузулган. Муну азыр айтып атат, тиги 30 куб, 50 миң, 30 миң кубтук тиги көчкүнүн көлөмү. А мен эки эсеп боюнча аябы 500 миң кубтон жакын. Бир дегенде аны тазалаш, аны тиги дегенде 12-14 күн керек. Ал бир күндө аны эч качан чыгара албайт.
Ушул тапта кара кечеден көмүр тынымсыз тартылып жатканы менен элге толук жете элек. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020 жылдын октябрь айына салыштырмалуу Кыргызстанда быйыл көмүрдүн баасы орточо эсеп менен 18% кымбаттады. Ал эми кара кечеге эң жакын деп саналган Нарын облусунун Атбашы районунда да элге көмүр жетпей турат. Бул тууралуу райондун акими Эмилбек Абдыкадыров билдирди.
Бүгүн 2,5 миң тонна жакын көмүр келди элге. Жалпы муктаждык 12 миң тонна. Бүгүн көмүр тартууну кара кечеден дагы күчтөндүрүп жатабыз. Буга чейин негизинен биз туруктан тартып жаткан болсок, мында бүгүн кара кечеден дагы көмүр тартууну күчөтүү менен элге жетиштүү көмүрдүн көлөмүн алып келишке аракет кылып жатабыз.
Кыргызстан жылыга жалпысынан 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллиондон ашууну калкка, Бишкек жылуулук электр борборуна 1,5 миллиондон ашууну сарпталат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Ауганстандагы бийликте турган Талибан кыймылын расмий тааный элек. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков бүгүн Бишкекте Ауганстандагы кырдаалга арналган эл аралык конференцияда билдирди. Ал өткөн жумаларда бир канча күн Кабулда болгонун айтты. Масадыков менен кабарчыбыз Марат Тагаев маектеште.
Бул азыр талкууланган жок. Азыркы маалда да. Анан кийин качан болот экен, анын өзүнүн убактысы бар. Бирок албетте кошуна мамлекет болгондон кийин, биздин региондо болгондон кийин биздин көз карашыбыз Талиптин өкмөтү менен диалогду сөзсүз түзүш керек. Анткени мындан ары кандай эмне болуп кетиши бизден колдон келишинче биздин региондо кошуна мамлекет болгондуктан жардам берип ошол жерде кризис же жарандык согуш болбош үчүн биз жардам беришибиз керек деген пикир бар. Ошол пикирди мен колдойм өзүм. Ошондуктан азыркы маалда Афганистандын ичиндеги жагдай өтө кырдаал, өтө оор болуп атат. Анткени Афганистанга тиешелүү акчалар банкта тыюу салынган. Ооба. Анткени чоң мамлекеттер тарабынан да. Анан кийин Афганистандын ичинде эми жакшыбы жаманбы, бизге жагабы жакпайбы, азыркы келген бийлик болуп отуруп атат. 38 миллион эли бар саны. Анан кийин ошол эли кыйналбасын деп кошуна мамлекеттер жардам берип атат. Биздин да мамлекет Кыргызстан эки жолу жардам берди. Бир жолу алып барып афган элине деп берди жардамды. Экинчи жолу бул Памирдеги афган кыргыздары да кыргыз афгандын жарандары кыргыз улутундагы кыргыз элине дагы жардам берип келишти биздин өкмөт тарабынан. Ошондуктан колдон келишинче эми биз бай мамлекет болбогондуктан колдон келишинче жардамды берип атабыз, диалогду түзүп атабыз. Анткени ал болбосо эми ар кандай пикирлер бар дүйнөдө, андай позицияны колдобосок анда Афганистандын ичиндеги маселе өтө курчап кетиши мүмкүн. Курчап кетсе анда чыныгы чоң кризис пайда болуп, анан кийин конфликтке оодарылып кетсе, анда бизге бүт регионго коркунуч болот. Эми Орто Азия регионунда 5 мамлекетибиз бар. 5 мамлекеттин ичинде эми 4 мамлекет бирдей эле позицияда, бир мамлекеттин көз карашы башка. Ал көз карашты сыйлаш керек. Бирок мен ойлойм, баары бир карама каршылык болобу, башка көз караш болобу, ошону столдун тегерегинде отуруп сүйлөшүп, ошол бири бирибизди колдогондой бир позицияга келсек деген ой бар. Буюрса ошол ойго келебиз деп мен ишенем.
Сиз Афганистанга өзүңүз барып келдиңиз да, анан бир топ жылда жашагансыз да, талиптерди жакындан көрүп келдиңиз дегенде, анан өзгөрүүлөр боюнча айтсаңыз кандай? Ишенсе болобу же?
Билесиңер, эми узак мөөнөттө кандай болорун эч ким айта албайт. Мына мен өзүм өткөн жумада барып келдим, сүйлөшүп Кабулдун ичинде эмне болуп атканын көрдүк. Анан кийин эми эл аралык медиада ар кандай макалалар чыгып атат, кээ бирөө жамандап атат, кээ бирөө жакшы сөз ой пикирлерин айтып атат талибандардын өкмөтү боюнча. Мен аларды же жамандап, же жакшы деп айта албайм. Биздин позицияны биз түшүндүрүп бердик. Бирок чыныгы негизинде эмне болгон нерсени, жок дегенде Кабулдун ичинде болгон нерсени айтып бере алам. Анткени мектепке кыздарды барбайт деп атышат, бул чындык эмес. Кабулда 6-нчы класска чейинки кыздар мектепке барып атат. Бирок мурда кээ бир мектептерде бирге окуса кыз эркек болуп, азыр бөлүп коюшту да, кыздар бөлөк, эркектер бөлөк окуп атышат да. Анан кийин бул түндүк провинцияларында ал жерде 12-нчи класска чейин кыздар мектепке барып атат. Анан кийин шаардын ичин кыдырып, ушул машина менен өзүм кыдырып чыктым, карап. Эми аялдар мурункудай сөзсүз бул бурка деп коет, жамынып алып бетин көрсөтпөйт деген сөз жок. Ал туура эмес, анткени аялдар же медицинский маска тагынып жүрүп атат, жоолук бар башында, же болбосо маскасы жок жүрүп атат. Анан кийин мурдагыдай талибандардын биринчи келген маалында 90-нчу жылдары өтө катуу болчу. Анда аял киши жанында эркек киши жок болсо чыкчу эмес да, уруксаат жок болчу. Жок, аялдар өзү менен өзү, эркектери жок эле жаш кыздарды да көрдүм, орто жаштагы аялдарды да көрдүк, улгайып калган кишилерди да көрдүк. Басып эле нормально эле кетип атышат. Албетте бул азыркы мынакей Кабулдун тегерегинде көрүнүш да.
Өткөн жумада эмне максат менен бардыңыз, кандай тапшырма менен бардыңыз жана кимдер менен жолугуштуңуз?
Мен ал маселени айта албайм сизге, кандай максат менен бардым, кандай тапшырма экен, анткени бул иш жүзүндө боло турган нерсе. Албетте биз өзүбүз караштырып атабыз, коопсуздук тармагында кандай маселелер бар, кантип чече алабыз, ошол суроолорду талкуулап жүрүп атабыз. Мен гана эмес, Орто Азиянын өкүлдөрү барып кетип атышат, жолугуп атышат да. Анан кийин 5 күн болуп келдим да, 5 күн болуп ошол жердеги чоңдор менен сүйлөшүп
Афганистандагы этникалык кыргыздардын тагдыры, мындай аларга карата жаңы бийликтин мамилеси, ошол боюнча маселелер талкууланды.
Көчүрүп келүү боюнча да иш чаралар
жок. Эми кыргыздарды көчүрүп келүү аракеттери болуп атат мурунтан бери эле. Бирок жакынкы ушул жакынкы убакта чек араны өтүп келүү маселеси бир аз оорураак болуп атат, чечилиш керек да. Анан кийин каалаган кыргыздарды алып келиш керек.
Афганистанда Кыргызстандан барган айрым адамдар террордук топторго кошулуп Афганистандын түндүгүндөгү уюмдарда бар дегендей сөз бар эмеспи? Анан болжолдуу ал жакта канча кыргызстандык бар жана алар көзөмөлдөбү?
Бул маселе мен ойлойм конфиденциальный маселе деп эсептесе болот. Анткени так канча кыргыз бар экенин, кайсы топтордо жүргөнүн эч ким айта албайт азыркы маалда. Анткени тактап айтыш өтө кыйын да. Анан кийин биздин коопсуздук тармактагы иштеген биздин кишилер ал маселе менен иштешип, ошол жердеги тегеректеги мамлекеттер менен иштешип атат.
Кабарчылардын суроолоруна Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку сот парламенттик шайлоого аттанган жогорку кеңештин экс-спикери Талант Мамытовду Ынтымак партиясынын тизмесинен алып салуу тууралуу БШКга арызын дагы артка кайтарды. Баткен районунун Кыштуу айылынын тургундары Өзбекстан чек ара бекетин айыл четине жылдырып жатканын айтышууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада коронавирус күч алганына тынчсыздануусун билдирди. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирус жуктурган 91 адам катталып, илдеттен 3 киши көз жумду. Кыргызстан коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Ооганстанда 5 күн жүрүп келгенин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири azattik.org сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Голибшер Зияев жумуштан бошотулду. Президент Шавкат Мирзиёев өзбек аткаминердин суд түйүндөргө бөгөт коюу чечимин ойлонулбай жасалган иш деп мүнөздөдү. Ал эми Facebook айылы кылган Meta Platforms компаниясы расмий Нурсултандын желенин ички системасын колдонууга уруксат берилгени тууралуу билдирүүсүн четке какты. Сөз Эльвира Будачиевада.
3 ноябрда Өзбекстанда социалдык желелерге чектөө киргизүү боюнча иликтөө башталарга барланды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Шерзот Асадов өзүнүн Telegram каналында билдирди. Бир күн мурун өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Голибшер Зияевди кызматтан алган болчу. Асадовдун айтымында Зияев президент Мирзиёевдин көрсөтмөсү менен кызматтан бошотулган.
Президенттин тапшырмасы менен маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Галипчер Зияев туура эмес жана макулдашылбаган аракеттери үчүн кызматтан алынды. Анын бул аракети тергелет. Иликтөөнүн жыйынтыгында окуяга күнөөлүү бардык аткаминерлерге тиешелүү чаралар көрүлөт.
Деп жазат Асадов. Ал ошондой эле жакын арада социалдык түйүндөргө кирүү толугу менен калыбына келтирилерин кошумчалады. Буга чейин инспекция Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, YouTube, Моймер жана башка сервистерди жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесине киргизип, аларга кирүүгө чектөө койгон эле. Узкомнадзорат буга чейин жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесин кайра түзүп, ага июлда Twitter, TikTok, ВКонтакте жана Skype киргизилип, алардын өлкөдөгү иши чектелген. Расмий Ташкент мындай чечимди чет өлкөлүк соц тармактар жана сервистер жыл башында кабыл алынган жеке маалыматтар боюнча мыйзамды аткарбагандыгы менен түшүндүрүүдө. Ал колдонуучулардын жеке маалыматтарын сактоо эрежелерин күчөтөт. Башкача айтканда, социалдык тармактарды колдонуучунун маалыматтарын өзбек сервистеринде сактоого милдеттендирет. Ал арада 1 ноябрда Казакстандын маалымат министрлиги Facebookка ээлик кылган Meta Platforms компаниясы казак өкмөтүнө социалдык тармактын мазмуну тууралуу даттанууга мүмкүнчүлүк берген ички системасын колдонууга уруксат берилгенин билдирген болчу.
Facebook Казакстанга мазмунга даттануу системасын колдонууга түз жана эксклюзивдүү укук берди. Бул система казак өкмөтүнө Facebook түйүнүнүн саясатын жана Казакстандын жергиликтүү мыйзамдарын бузган контент тууралуу кабарлап турууга жардам берет.
Деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Бирок бир күн өтпөй Meta Platforms компаниясынын регионалдык жооптуу өкүлү Бен МакКонахи Reuters агенттигине жазган катта кабарлагандай, казак өкмөтү менен эч кандай биргелешкен билдирүү жасалган эмес.
Казакстандын өкмөтү биздин талкууларга негизделген өз билдирүүсүн жарыялады. Талкууларда жергиликтүү мыйзамдарды бузган мазмунду чектөө тууралуу өкмөттөрдөн түшкөн кайрылууларды карап жатканыбызды айтканбыз.
Деп жазат МакКонахи. Ал ошондой эле сөз глобалдык жараян жөнүндө жүргөнүн гана баса белгилеген. Эксперттер болсо Борбор Азияда биринчи болуп Казакстанга ушундай укук берилип жатканын, бул казак өкмөтүнө социалдык түйүндөгү өзү зыяндуу деп эсептеген маалыматтарды алып салууга мүмкүнчүлүк берерин айтып жатышат. Сентябрь айынын ортосунда казак парламентинин төмөнкү палатасы өлкө ичинде жергиликтүү кеңселерин ачпаган чет өлкөлүк социалдык түйүндөргө бөгөт кое турган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган эле. Ал эми Freedom House эл аралык уюму интернет эркиндиги деп аталган баяндамасында Казакстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон. Соңку жылдары өлкөдө ондогон оппозициячыл активисттер жана укук коргоочулар социалдык тармактарга жарыялаган сынчыл көз караштагы билдирүүлөрү үчүн айыпка жыгылып, айрымдары абакка түшкөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Эмесе шайлоо 28 ноябрда өтмөкчү. Азыр үгүт иши уланууда. Парламенттик шайлоого талапкерлигин койгондордун арасында кылмыш иши козголуп, иши сотто каралып жаткандар да бар. Ар бир партиянын тизмесинде кылмышка шектүүлөрдү көрүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы алар соттолду деп эсептелбегендиктен талапкер катары катталды деп түшүндүрүүдө. Бирок айрым эксперттер тергөө менен кызматташып, өз күнөөсүн мойнуна алгандардын талапкер болушун сынга алышууда. Кылмыш иши козголгон талапкер тууралуу бак Асанов айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы Социал-демократтар партиясынын тизмесине парламент депутаттыгына талапкер болгон Замирбек Тургунбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өтүнүчүнө макул болгон жок. Кара суудагы Сарай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Тургунбаевга быйыл жыл башында кылмыш иши козголуп, ал үй камагына чыгарылган эле. Ага айыл өкмөттү башкарып турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган болчу. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жаткан учурда Тургунбаев 28 ноябрда өтчү шайлоого Социал-демократтар партиясынын тизмесинен талапкер болуп катталган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык талапкер болуп катталган адамга карата шайлоо өнөктүгү бүткөнгө чейин соттук иштер убактылуу токтотулуп турат. Буга байланыштуу УКМК Замирбек Тургунбаевдин иши тергелип бүтүп, эми сотко өткөрүлүп жаткандыгын жүйө кылып, борбордук шайлоо комиссиясын аны убактылуу кол тийбестиктен ажыратууну суранган. Шайлоо комиссиясы аталган өтүнүчтү аткаруудан баш тартты. Кыргызстанда бул жолку шайлоодо талапкерлердин арасында Замирбек Тургунбаев сыяктуу кылмыш иши козголуп, ар кыл мыйзамсыз аракеттерге шектелгендер арбын. Мындай талапкерлерди дээрлик ар бир партиянын тизмесинен бир мандаттуу округдардан да кездештирүүгө болот. Маселен, Альянс партиясынан талапкер катары бара жаткан финансы полициясынын мурдагы төрага орун басары Эмиль Жамгырчиевке былтыр кылмыш иши козголуп, кыска мөөнөт камалып да чыккан. Учурда ал боюнча сот иши жүрүп жатат. Социал-демократтар партиясынан бара жаткан айлана чөйрөнү коргоо боюнча агенттиктин мурдагы башчысы Абдыгалык Рустамов, Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков, Азаттык партиясынан бара жаткан Кара суудагы Савай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидиновдорго да кылмыш иши козголуп, ал иштер эмне менен аяктагандыгы белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов талапкер катары катталган ар бир жарандын иши тыкыр текшерилип, соттолгону тууралуу чечим жоктугу аныкталгандан кийин гана алар шайлоого катышып жаткандыгын билдирүүдө.
Анан айрымдар айтып атканга биз таяна албайбыз. Мыйзамда турат, талапкер боло албайт, айыптоочу өкүм мыйзамдын күчүндө болсо. Ошон үчүн борбордук шайлоо комиссиясы этабында ошол айыптоочу өкүм эгерде мыйзамдын күчүндө болсо, анда катталганга акысы жок. Ошон үчүн каттоону жүзөгө ашырды.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай түшүндүрмөсүнө карабай, буга чейин оор кылмыштарга шектелгендердин башкы мыйзам чыгаруу органына талапкер болгондордун иши боюнча ачык айкын түшүндүрмө керек деген пикирлер арбын. Адвокат Замир Жоошов бул жаатта ички иштер министрлиги баш болгон тиешелүү расмий органдар коомчулукка кеңири маалымат бериши керектигин белгилейт.
Добуш берген адам ар бир шайлоочу. Ага эгер маалымат жетсе, ал деген мурда бир кылмыш боюнча өткөн фигурант катары, анан тергөө менен келишим түзгөн, өзү да айыпталган деген маалымат жетсе, өзү чечиш керек деп ойлойм моралдык жактан алып карагандачы. Бирок мыйзам жагынан деле алып караганда, негизи ошол келишим түзүп, сотко иши жетип, штраф менен штраф түрүндөгү, айып пул түрүндөгү жаза чегерилгендер, алар деген соттолгон болуп саналат негизи.
Ал эми саясат талдоочу Нурсултан Акылбек акыркы жагдайлар бийликтин коррупцияга каршы күрөш саясатына көлөкө түшүрдү деген пикирде. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул жолку жогорку кеңеште 90 депутат болот. Алардын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Учурда үгүт өнөктүгү жүрүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө Азаттык орг сайтыбыздан дагы окуп видеолорду көрсөңүздөр болот. Мисалы, азыр башкы бетте кара кечеде дагы жер көчтү деген макала турат. Ошондой эле электр жарыгы, бийликтин убадасы аткарылабы, эл аралык темалардан болсо коронавирусту жазган түркмөн акыны 5 жылга кесилгени, Орусияда тынчыларды ашкерелеген искубарлар кармалганы тууралуу макалалар бар. Ошондой эле көп окулган макалалардын арасында, материалдардын арасында Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Кристинин менен Маек дагы бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Алдыда дагы бир жарым сааттык программабыз бар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 4 ноябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат.
Демек, учурда Кыргызстанда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталган 8 салык бар. Жаңы кодексте эми 7 салык калат.
Элдик экономика түрмөгүндө ушул жаңы кодекс тууралуу сөз болмокчу. Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу Шоку Масмансыз жылдар баштаган поэтикалык китептердин автору Калыбек Сариев менен маекти угасыздар.
Мен акыркы мезгилде ушу илим тармагына көбүрөөк угуп кеттим. Анан илим кайсы бир мейкиндиктен чыкпаганга, анан ошол нормалар менен жүрүүгө аргасыздылат экен.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура. Саламатсыздарбы? Бишкектеги Новотел мейманканасындагы өрт өчүрүлдү. Мейманкананын башкы менеджери Родрих Лефлер имараттын өрт коопсуздугуна байланыштуу системасы убагында иштеп, анын жайылышын алдын алууга мүмкүн болгонун Азаттыкка билдирди. Сигнализация иштегенде эле биз мейманканага жайгашкан адамдарды, конокторду жана кызматкерлерди атайын белгиленген жайга алып чыктык. Өрт имараттын ичине өткөн жок, болгону сырткы фасадынын бир бөлүгү гана күйдү, деди мейманкананын менеджери. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалын электр зыңдан тутанган деп болжолдоп жатат. Зың тоңуп калбоо үчүн суу агуучу түтүктүн ичинен кое берилген. Өрттүн аянты болжол менен 50 чарчы метрди түзөт. Бир күн мурда жер көчкөн Жумгалдын кара кече көмүр кенинде иш токтогон жок. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасы 4 ноябрда билдирди.
50 000 куб топурак түштү. Аны биздин адистер тез аранын ичинде эле тазалап коюшат. Ал тилке 2 жыл мурун казылган, бул жылдары такыр колдонулбаган тилке болчу. Ал жерде кичинекей көл бар эле, ошол көлдүн үстүнө кулаган экен. Бул эч кандай көмүрдүн казуусуна, ташууга таасирин тийгизбейт,
деп айтты ишкананын маалымат катчысы Жиде Зоотбекова. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 3 ноябрда түшкөн маал кара кечедеги 27-нчи тилкеде иштеп жаткан Core Drilling Enterprises аттуу жеке ишканасы көмүр казган жайда жер көчүп бир экскаваторду басып калган. Мекеме тараткан сүрөттө көчкүнүн алдында калган техниканын бир учу гана сыртта калганын көрүүгө болот. Кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу ал жерде болгон эмес деп кабарланды. Орусияда соңку бир сутка ичинде 1195 киши COVID-19 көз жумду. Пандемия башталгандан бери өлкөдө коронавирустун курмандыктарынын бир күндүк саны мынчалык жогорку жекке жетерек болчу. Орусиянын коронавируска каршы күрөшүү боюнча штабы 4 ноябрда билдиргендей, акыркы 24 сааттын ичинде өлкөдө 40 000 ашуун киши коронавирусту жугузуп алды. Алардын ичинен 6 300 көп адам Москванын тургундары. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин вирусту ооздуктоо үчүн 30 октябрдан 7 ноябрга чейин көпчүлүк мамлекеттик мекемелер жана бизнестер үчүн эс алуу күндөрүн жарыялаган. Орусиянын Челябинск жана Новгород сыяктуу бир катар региондору мындай эс алуу күндөрүн узартууну караштырып жатышат. Ал арада дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада коронавирус күч алганына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун Европа бюросунун директору Ханс Клюге чөлкөмдө кийинки жылдын башында дагы 500,000 адам COVID-19 көз жумушу мүмкүндүгүн эскертти. Европа аймагындагы 53 өлкөдөгү вирустун азыркы таралуу темпи олуттук камтамачылык жаратууда. COVID-19 жугузуп алгандардын саны кайрадан рекордтук деңгээлге жакындап баратат. Европада жана Борбор Азияда коронавирустун дельта варианты үстөмдүк кылууну улантууда, деди 4-ноябрда Ханс Клюге. Ал мындай жагдайга эмдөөнүн солгун жүрүшү жана коомдук жайларда санитардык эрежелердин сакталбай жатышы себеп болгонун белгиледи. Соңку апталарда Европанын чыгышындагы жана түштүгүндөгү Румыния, Украина сыяктуу бир катар мамлекеттерде коронавирусту жугузуп алгандардын саны жогорку чегин көрсөтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын шайлоо фонддору тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, 28-ноябрда Кыргызстанда өтүүчү парламенттик шайлоого катышып жаткан 21 саясий партиянын шайлоо фондуна баш аягы 120,180,000 сом келип түштү. Эң көп каражат Ата журту Кыргызстан партиясыныкы 26,441,000 сом, партиянын 17,627,000 сомун короткон. Андан кийин Ишеним партиясынын фондуна 21,000,000 сомдон ашык каражат түшүп, анын 19,500,000 сомдой сарпталган. Капчыктуу партиялардын 3-чү сабында Альянс турат, 12,931,000 сом коротуп дээрлик баарын короткон. Быйыл парламенттеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланып келет. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрө аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда эмки жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Документти парламент биринчи окууда жактырды. Бул өлкө тарыхында жаңы редакция менен кабыл алынган 3-чү кодекс болуп калмакчы. Бизнес коомчулукта, парламентте жана катардагы жарандарда бул кодекске байланыштуу түрдүү пикирлер жаралууда. Арасында жактагандар да, сындагандар да бар. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Эрнест Нурматов жаңы салык кодексин талдайт.
Теманы түшүнүү жеңил болушу үчүн биз алгач салыктардын түрлөрүн эсептеп алалы. Анан алардын ар бирине жаңы мыйзам актысы кандай таасир этерин тактап көрөбүз.
Элдик экономика уктуруусу.
Демек, учурда Кыргызстанда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталган 8 салык бар. Алар: киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, жер казнасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Жаңы кодексте эми 7 салык калат.
Киреше салыгы.
Тизмеде биринчи турган киреше салыгын Кыргызстанда эмгектенген ар бир киши, өлкөнүн жарандары, чет элдиктер жана жарандыгы жоктор, кыскасы бардыгы төлөйт. Анын көлөмү 10%. Башкача айтканда, 1,000 сом тапкан адам анын 100 сомун казынага берет. Жаңы кодексте бул принцип өзгөрүүсүз калат.
Пайда салыгы.
Экинчи кезектеги пайда салыгын ишканалар менен жеке ишкерлер берет. Алар ишмердигинде тапкан акчадан чыгашаны кемитип, таза пайда деп саналган суммасынын 10% бюджетке берет. Бул да ушул боюнча калат.
Кошумча нарк салыгы.
Азыркы учурда 8,000,000 сомдон ашыкча акча айланткан ишкер жалпы жүгүрткөн каражатынын 12% тең келген сумманы кошумча нарк салыгы катары төлөчү. Сунушталып жаткан документте мына ушунун босого чеги көтөрүлүп жатат. Эми товар айлантуусу 30,000,000 сомго чейинки чарбалар кошумча нарк салыгын берүүгө милдеттүү болот. Мында ишкер негизги 2 режимдин бирин тандоого укугу бар.
Акциз салыгы.
4-чү болуп тизмекте турган акциз салыгы Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майга, ичимдикке жана тамекиге каралган. Мунун ичинен экөөнүкү өзгөрбөй турган болду. Маселен, арактын 1 литри үчүн акциздик салыктын базасы 300 сом боюнча, бензиндин 1 тоннасында 10,000 сомго чейинки көлөм боюнча кармалат. Болгону тамекинин 1,000 тангагына коюлган 2,000 сомдук акциздик салык келерки жылдан тартып 2,250 сом болот.
Бирок салык адистери бул жаңы кодекстин шарапаты эмес, мурдатан каралып келген чаралардын жемиши деп түшүндүрүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендиктен мыйзамдарды ага мүчө өлкөлөрдүкүнө шайкеш келтириши керек. Ошол себептүү 2018-жылдан тартып жылына акцизге 250 сомдон кошулуп келүүдө. Бирок ошентсе да сунушталган кодекс электрондук тамекилерди кадимки тамекилер менен теңеп жатат. Мурдага акциз 800 сом төлөнсө, документ кабыл алынса мун үчүн 2250 сом бериле баштайт.
Жер казынасын пайдалануу салыгы.
Жер казынасын пайдалануу салыгы дегенде кен каза турган компаниялар лицензия алганда өзүнө караштуу жердин аймагына карата бир жолу бонус жана ай сайын тапкан акчасынын бир бөлүгүн роялти катары төлөйт. Алардын суммасы кендин, лицензиянын жана роялтинин нарктары ар башкача. Ошол себептүү көлөмдөрүн деталдаштырбай туралы. Булардын суммасын көтөрүү жаңы салык кодексинде каралган жок. Бирок министрлер кабинетинин чечимине ылайык бул тармакта лицензиялардын чени 10 эсеге кымбаттаганы белгилүү.
Сатуу салыгы.
Мыйзамга ылайык 6-чы сатуу салыгында ишканалар менен жеке ишкерлер төгөт. Мунун көлөмү эгер төлөмдөр нактылай эмес болсо 0-2%, нактылай болсо 2-4% түзчү. Жаңы кодексте бул ишканалардын түрлөрүнө карап нактылай эмес болсо 3-4%, нактылай болсо 4-6% коюлганы жаткан. Бирок банк секторунун каршылыгын эске алуу менен мыйзамдын демилгечилери нактылай эмес төлөм үчүн сатуудан алынчу салыкты мурдагыдай калтырууну чечти.
Жер салыгы, мүлк салыгы.
7-8 катардагы жер салыгы жана мүлк салыгы азыркы кодексте өз өзүнчө болсо, жогоруда айтылгандай жаңы кодексте бир эле каралууда. Анткени үй, жер, батир же автоунаа сыяктуу нерсенин баары башка мыйзамдарда мүлк деп эсептелет. Бирок алардын салыктарына коюлган ченемдердин дээрлик баары мурдагыдай эле калат.
Элдик экономикалык туруусу.
Эми ар кайсы формада төлөнгөн жыйымдардын режимдерине келели. Негизи жогоруда аталгандардын бардыгын жалпы мамлекеттик салыктарды жана жергиликтүү салыктарды төлөө бул жалпы салыктык режим деп аталат. Салык кодексинде мындан тышкары атайын салыктык режимдер каралган. Ал режимдерде салыктарды жана алардын элементтерин аныктоонун өзгөчө тартиптери колдонулат. Натыйжада ишкерден жалпы салыктар алынбайт же алардан биротоло бошотулат. Азыркы кодексте мурда атайын салыктык режимдердин саны 9 болчу, кийин анын бирөө күчүн жоготкон. Натыйжада 8 атайын режим калган.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салык.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты ишкердиктин 10 чакты түрү: сауналар, мончолор, бильярдканалар, автобекеттер, авто жуугуч жайлар, акча алмаштыруучу жайлар, сулуулук салондору жана башкалар пайдаланып келчү. Соңку маалыматтарда булардын саны айына 4-5 миңдей чыгат. Ошондо быйылкы жылдын 9 айында 45 миңдей милдеттүү патент сатылган. Бул топтогулар пайда салыгы, сатуудан алынган салык жана кошумча нарк салыгынын ордуна так ушул патенттин акысын төлөчү. Базалык тарифи 20 миң сом. Жайгашкан аймагына жараша сумма өйдө төмөн коюлуп турат. Бирок жүгүртүүсүнүн жана кирешесинин аздыгына көптүгүнө карабай ай сайын бирдей сумма төгүшөт эле. Бирок жаңы салык кодексинде бул тартипти жоюу сунушталууда.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктык режимди кармангандардын саны айына болжол менен 80-100 миңдей. Патенттин өзүнүн 80 түрү бар. Тарифи минимум 500 сомдон башталат. Максимум 50 миң сомдой болот. Бул режим мындан ары да сакталып калат. Бирок ыктыярдуу патенттердин түрлөрү жана тарифтери салык кодекси ишке киргенден соң министрлер кабинетинин атайын токтому менен аныкталат. Ошондо көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн жана ал кийинки жумуш болот.
Бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Күчүндө турган кодекстин тизмесиндеги 3-чү режим бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Ал жаңы редакцияда да камтылат. Бирдиктүү салыктык режим деп кыскача аталып жаткан форма жалпы салыктык режимден кийинки эле эң негизги режим болуп калат. Анткени баяныбыздын 1-чү бөлүмүндө белгиленген 30 миллион сомго чейинки жүгүртүүсү бар ишкерлер буга чейин милдеттүү патентти колдонуп келген жана келишимдик негиздеги салыктык режимде иш алып барган чарбалардын көпчүлүгү мына ушул тартипке өтүшөт. Бирдиктүү салыктык режимде кошумча нарк салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы чогуу эсептелет. Бардыгы бир эле төлөм менен ишке ашат. Соода тармагындагылар нактылай эмес алып сатса кирешесинин 2%, нактылай алып сатса кирешесинин 4% төлөйт. кызмат көрсөтүү жана өндүрүш менен алектенген жеке ишкерлер накталай эмес киреше үчүн 3%, накталай киреше үчүн 6% төлөйт. Жаңы кодексте соода, өндүрүш жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагындагы жеке ишкерлер накталай эмес киреше үчүн 2%, накталай киреше үчүн 4% төлөйт деп каралган. Башка тармактагы ишкерлер, анын ичинде кызмат көрсөтүү, биринчиден 4%, экинчиде 6% төлөйт. Башкача айтканда, бул тармактагы ишкерлер үчүн иш жүзүндө салык өсүп жатат. Тигүү жана текстиль чарбалары 1%, коомдук тамактануучу жайлар, сауна, мончо жана бильярдканалар 8%. Калкка кызмат көрсөткөндөр, товар тараткандар алгачкы жылы 0%, кийинки жылдардан 1-2-3% салык төлөйт.
Салык контрактынын негизиндеги салыктар.
Келишимдик негиздеги салыктык режимде коомдук тамактануучу жайлар, курулуш компаниялары, курорттук рекреациондук аймактар иштечү. 2020 жылы мындай келишимди түзгөндөр 1550 болсо, 2021 жылы 969 келишим катталган. Үйдүрөктө кеп болгондой, жан кодексте бул режим толук алынып салынууда.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими бул атайын түзүлгөн бизнес коргондорундагы ишканалар пайдаланчу тартип. Кыргызстанда жалпы 5 эркин экономикалык аймак бар. Алар Бишкек, Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Булардын эң негизгиси Борбордогусу, калгандарында субъектилер таптакыр аз. Аталган аймактар жалаң экспортко багытталган. Мыйзамга ылайык аларда катталган ишканалар жалпы жүгүртүүсүнүн 2% гана аймактын дирекциясына төлөйт. Калган бардык салыктардан бошотулат. Бирок эгер товарын Кыргызстанга сатса, кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттендирилет. Жаңы кодексте бул аймактарда катталган ишканалардын салыктык режимине алымча кошумча болбойт.
Жогорку технологиялар паркындагы салык режими.
IT компаниялар иш алып барган башка бир өзгөчө аймак Бишкектеги жогорку технологиялар паркындагы салыктык режим да өзүнчө. Алардын эрежелери да өзгөргөнү жаткан. Бирок кийин ишкерлердин өтүнүчү менен мурдагыдай калтырылды.
Чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Салыктык режимдердин ичинде чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы таптакыр жоюлуп жатат.
Майнингке салык.
Криптовалюта өндүрүүгө же майнингке болгон салык мурдагыдай эле калып жатат. Майнерлер пайдаланган электр энергиясынын 15% салык катары төлөшү керек. Кыргызстанда криптовалюта чыгарууга уруксат берилген, тарифтери да аныкталган, бирок электр энергиясынын тартыштыгынан алар азыр дээрлик иштебейт.
Электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими.
Сунушталып жаткан салык кодексинде жаңы түшүнүк катары электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими киргизилип жатат. Бул иш жүзүндө кадимки интернет дүкөндөр, социалдык түйүндөрдөгү алып сатуучулар жана ушул сыяктуу онлайн соода кылган башка нерселерге коюлчу алым. Бирок алар Кыргызстанда юридикалык же физикалык же катары катталган же KG доменин алган IP адреси өлкө ичинде жайгашкан сайттар болушу кажет. Бул топтогулар түшкөн кирешесинин 2% салык катары төлөйт. Жаңы салык кодексинин алкагында Кыргызстандан да киреше тапкан дүйнөлүк Google, Facebook, Яндекс сыяктуу компанияларга да салык салуу маселеси каралып жатканы айтылган. Эгер алар да электрондук коммерция режими боюнча салык төлөсө, анда алар да Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачышы керек болот. Бул болсо чет өлкөдө жайгашкан, бирок кыргыз интернет айдыңында пайда көргөн сайттар үчүн өзүнчө мыйзам жазылышы керек. Демилгечилер кабарлагандай, ал боюнча документ салык кодекси менен чогуу бир пакет катары каралып жатат.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстан эгемендик жарыялаган жылдары өлкөдө мамлекеттик бажы кызматы жөнүндө мыйзамынын негизинде салык чогултуп келген. 1996 жылы биринчи салык кодекси кабыл алынган. 2008 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы сунушталып, документ иштеп баштаган. Андан бери кодекс 130 ашуун өзгөртүүгө дуушар болду. Быйыл президент болуп шайланган Садыр Жапаров жыл башында Кыргызстанда салык кодексинин жаңы 3-чү редакциясы кабыл алынаарын жар салган. 27 октябрда ал жогорку кеңештин кароосуна чыгарылып, биринчи окууда кабыл алынды. Эми экинчи, үчүнчү окууга киргизилип, кийин президент кол койсо, 2022 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кириши керек. Эрнис Нурматов, Элдик экономика берүүсү, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир.
Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Сыябан Маегинин кезектеги коногу шоку Асмансыз жылдар баштаган поэтикалык китептери аркылуу таанымал акын, философия илимдеринин доктору Калбыбүй Сариева болду. Акын жана окумуштуу менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы поэзия, илим, мекендин жана эркиндиктин кадыры тууралуу маектеште.
Эче кош келиңиз биздин студиябызга. Калбыбүй Сариева өзү негизи физика, математика адистиги боюнча билим алган журналист, акын, окутуучу. Илимпоз ушу көп тармактуулук өзүңүз мындай издеп табууга умтулуунун туундусубу же болбосо бир атайын баш менен коюлган максатпы?
Жок, максаттуу эмес бул мындай чачылуу. Мен бул жөнүндө чачылдым деп бир ыр жазып окуп берсем элдин баарын өзүң чачылган өзүң жарыялап деди эле. Алгачкы коюлган максатым билим алуу болду. Ушу математиканы анан адабият тармагын жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн математикага келгем. Анан чыгармачылыкка тартылып кеттим. Жаш кезде ошондой нерселер кызыгыраак көрүнөт. Анан математика сүйгөн илимим. Кээде кыйналганыңда келип алып математиканы карасаң баардыгы закону закон, орду менен формуласы формула боюнча турат. Анан турмушка келсең эки турга 300-400 адамдар бар, кайсынысы каякта экенин тааный албайсың. Адашуулар көп болот да. Математиканы азыркыга чейин сыйлайм, бирок турмуштун агымы менен кеттик. Өзүң билесиң, журналистикага кирип кеттим. 20 жылдан ашык өмүрүм журналистикада өттү. Өзүң менен иштешип калдык. Анан журналистикага барганым деле ушу мугалимдер кассасынын мектептер бөлүмү деген бар болчу. Анда ушул математика, табият таануу илимдери боюнча окутуу иштери ушулар менен жүрдүм. Математика чыгармачылыкка эч жолтоо кылбайт. Дүйнө таанымың кеңирээк болот. Бул көркөм чыгармачылык эмоцияга көбүрөөк басым коюлат. Ал эми илим логикага, акыл эске көбүрөөк маани берилип калат да. Анан мен философияга барганым, мен кетип аткан жолумду адан дагы бийигирээк тепкичке көтөрөйүн дедим. Биринчиден көз карашты деги эле ойлоомдун түбүн жаңыртыш үчүн философияга барган.
Көбүрөөк кайсы тармагына көңүл бурасыз?
Мен акыркы мезгилде ушу илим тармагына көбүрөөк угуп кеттим. Анан илим кайсы бир мейкиндиктен чыкпаганга, анан ошол нормалар менен жүрүүгө аргасыз кылат экен. Илимге кеч келип калдым да. Анан ошон үчүн мен өзүмдү өзүм мындай бир толукташ үчүн көбүрөөк илимге аралашып кеттим.
Мисалы үчүн 70-80 жылдарда жаш бир муундун ичиндеги Калбыбүй Сариева деген ырларыңыз менен атыңызды жасаган кишиде ырлар кайым үчүн байралган жоксуз?
Мындай сейрегирээк китеп чыгарып калдың дегенде айткым келип атат окшойт. Жазганым баардыгын чыгара берүү деле көңүлүмө андай төп келе бербейт.
5-10 том китеп чыгарып коюш деле максат болбосо керек.
Ооба.
Бир ыр менен деле даңазаланган дүйнөдө канча акындар бар да. Мен сурайын деп атканым, мисалы үчүн поэзия деген сезим да, акылга караганда сезимге көбүрөөк жетет элесиң го. Сиздин өзүңүздүн башка курдаштарыңыздай, мисалы ошол эле сиздин горбоңуз Айгүл Узакова мындай ачылып, чачылып, тырмакчанын ичинде чечилип салган учурларыңыз болдубу?
Жок, менде андай болгон жок. Азыр кээде өзүм деле ойлойм, ачылып чачылып эле ээн эркин эле жашасам болмок деп баягы салттын чегинен чыга албай койдум.
Талантыңызды таарынтып алган жоксузбу?
Мүмкүн таарынсам таарынткандырмын. Табиятыңда чек бар экен да, ал жөнүндө ырларымда деле бар. Канымда экен калуу керек деген ой, аялзаттын сүйүү сыры өзүндө дегендей бир саптарым бар.
Жазып атасызбы?
Жазып атам. Бул поэзияга карыган кезде дагы кездешүүгө болот, жаш кезде дагы. Азыркы күндөрдө ошо убакыт жетпейт. Мен убакыттын баркын ушул мезгилде сездим.
Сиз толкунда жүргөн ошол 70-80 жылдардагы жаш акындардын муунунан бүгүнкү күндөгү ушул бүгүнкү муундун өзгөчөлүгү кандай мындай баалап көрүп атасызбы, байкап?
Ошол кезде мен ойлосом поэзиянын жакшысы эмне, жаман эмне, башка элдердин поэзиясы менен бизди салыштырып ушинтип калган учурга келдик дагы. Анан биздин муун чын эле абдан бир өзүнчө бир өзгөчөлүк менен келишти. Артыкча кыздар, 70-ci жылдардагы кыздардын поэзиясы биздин кыргыз поэзиясынын ошол мезгилдеги жүзүн көрсөтүп турат. Анан эми азыркы жаштардыкын мен эгемендүүлүк алгандан берки эми биринчи адабият жок болуп кеттик, окуя адабияты жок калдык, маданияты жок калдык деп эле кейип кеп чүйбөдүкпү? Анан ошол убакта деги эмне жазса аман болушсун, ушулар жазгандар калем менен сыясы кургабай турсун деп эмне жазса кабыл алып ийдик. Китептер чыкпай калганда ким кандай жол менен чыгарса, эмне чыгарса ага да макул болдук. Анан ошон үчүн бул убакта адабият бир деңгээли төмөн түшүп кетти. Ички немеси
болчу, эгемендиктен кийин.
Ооба, эгемендиктен кийин канча акындар чыкты, жазганы да жазып атат, билими бары да жазып атат, поэзия деген түшүнүгү бары жок. Калем карбаганын баары калем кармап, тиги кызматтан бул кызматтан сүрүлгөндөр келип, алардын ооба кандайдыр бир илимий даярдыгы, өздөрүнүн маданияты, маданий көрөңгөсү бар болгон чыгармачылыкка кирип кетип атышат да. Анан ошолордун чыгармалары адабияттын эталонуну менен карасак ошого туура келеби, келбейби деген ой эми келип атат. Ушундай жазмалар көбөйдү, бирок мунун жаманы жок. Эми ылгап алар мезгил келди го деп ойлойм да. Анан муну үчүн эми биздин коом дагы бир кичине серге керек, мамиле кылыш керек.
Коом демекчи, ушу коомдо талап барбы? Кызыгабы адабиятка, маданиятка бүгүнкү азыркы коом?
Эми баардык мезгилде ошол өзүнүн талапкерлери бар. Ар бир замандын өзүнүн адабияты болуш керек. Кандай формада жашайт? Мүмкүн электрондук азыркы могу жаңы технологиялардын заманында башкача жашайттыр. Ошо жашоого жол издеп атат.
Бүгүн адайы тенденциялар баа берип атасызбы? Көрүү тамырын кармаганга аракет кыласызбы?
Ооба,
аралашасызбы?
Мен эч качан бул адабиятты көз жаштымда калтыргым келбейт. Башкага салбасам дагы адабият маданиятка сара сеп салып турганга аракет кылам. Адаби кечелерге, анан адаби чөйрө деп өздөрүн азыркы адабияттын жаратуучусубуз деп жүргөн бир чөйрөлөр бар, өздөрүнчө топтор болгон. Ошондой топтор бар, алардын иш чараларына катышып мындай байкоо салып турам. Нур Борбордун жакында эле
юбилейинде
20 жылдыгы деп. Мына ошону көрүп туруп көрсө бизде бар турбайбы азыркы коомдун бир ички доордун ички күрөө тамырында жүрүп аткан күүнү угузуп аткандар бар турбайбы деп сезип калдым. Азыр мен ыр окуп берейинчи. Өлкөм өлкөм, бүлбүлдөйсүң чырактай, силкинткен күчтөр желпип кетпесин, өзөк тоюң бирикпесе сымаптай, кылт дей түшүп бүткүл коруң төкпөсүн. Элим элим, элеңдейсиң күткөнсүп, энелешти энчи бери берчитер, өз багытың болбос иште туткан түп, өзгө жолдо тек күн кечер, түн кечер. Элим элим, элеңдейсиң жатыркап, эски нукта бейтинч жаңы дүйнөнү, эк желебиз мухитинде жашоонун өлкөбүз бул чексиздикте желгеме.
Алыста жүргөндө жазган аргыз экен бул, э?
Ооба. Маанай. Анан өлкөдө жашап жүрүп тыңшабаган кабарларды ал жерде күндөп тыңшап эмне болуп атат деп туруп карап отурасың да. Анан өлкөдөр болуп аткан жанагындай саясий толкундар, тиги ош кыйыштарды укканда эми бир аман тургай элең,
эл жер аман эсен болсо экен,
аман эсен болсо экен дейсиң да. Себеби дегенде таянган чекитиң көрөр көңүлдө түйгөн ушул мекен болсо. Азыр бизден деле көп кетип атпайбы? Ушундай бир диссидент менен мурда жолугуп калдым эле бирөөнүн үйүндө. Анан мурдараак эле уккам да, Ирандан эки физикти чыгарып ташташты
болгон
деп ошентип уккам. Анан бир конокко барып калсак, анан балдарынын туулган күнүнө барганбыз. Ал жакта качан кетесиң, качан келдиң эле деген сөз да. Анан качан кайтасыз десем эле унчу калбай мындай жаман болду да. Анан түшүнө койдум, бул баягы ирандыктардын физикмин деди. Анан ошенткенин көрүп анан кийин абдан көңүлүм ооруп кетти да. Ошол эсиме түштү. Окуп берейин. Диссидент деген, диссидент: мекениң калып алыста, мекендеш үйүң мекендей, менчиктеп туюган түрүңдү мен түйдүм сени четелде. Окулуп кусаң мекенге, ой баскан жүзүң бозгун жан, оңбойт го ушу саясат, ой үчүн сени тоздурган турагың калган алыста, туугандын үйүн мекендей тутунуп турган түрүңдү туюндум кошо чет элде. Сагыныч кусаң айтылбай, санаалуу жүзүң бозгун жан, саясат курсун сендейди сабылтып элден тоздурган. Үй жайга кайтчу кез сурап, үшкүрттүн билбей бекерге, үзүлгүс бирок бир чекит үңүлткөн мекен чет элде.
Жакшы жазыптырсыз. Мен көрүп атам, баары бир бул поэзия деген сиздин жаныңыз экен. Эс алган убакта, чет өлкөгө чыккан убакта, колуңуз бош болгондо, илхомуңуз келген учурда эчтеке карабай жазат экенсиз да?
Кээде жаза коеюн деген убактар болот да. Жаза турган немелерди жаза коем да, ал бир эки сааттан ушундай эле болуп калат эле. Биринчи, мен мигрант да гастарбайтар да эмесмин. Митингге чыгууга ниетим деле жок, а бирок чакырыктар ташталбаган ырым үчүн сыйлык да сыймык да күтпөйм. Көрүнбөй калганыма көөнүтүнүп жүргөндөр жок эмес экенин сезем иштен. Чуу салып, басып алып улам кайра, баркыбасын кетирди эл бийликтин. Заңкайган чоң үйлөрдүн колтугунан көрүнгөн көк асмандын көңүлү кир. Ким койду магалдыга суурулууну? Мен эмес, мен төрөлгөн чөлкөм артта. Ушу качандыр бир убакта жазыла турган ырларым.
Эми эже, сизге ден соолук каалайм, узак-узак жашаңыз.
Силер ушу чыгармачыл адамдарга көңүл бөлүп, арачылоодо элдерге тааныштырып жүрөсүңөр. Чыгармачылыкты унутпаш керек.
Таанымал акын, философия илимдеринин доктору Калбыбүй Сариева менен Бурулкан Турдубек кызы маекте иштеди. Ушуну менен Азаттык радиосунан 5000 кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.